Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Ja, hallo, og velkommen tilbake til den aller siste dagen av verdens rikeste land med bare én sjåfør. På mandag så selveste Mathias Nylenda tilbake i studio. Torsdag har jaget blitt, det vil si min fredag. Dette jo altså ukens siste sendedag da, for vår del. Og det den 24. januar i dag. På den dag, 24. januar altså, i 1941, så ble Neil Diamond, altså amerikansk låtskriver og sanger, født, ifølge Wikipedia. Andre ting vi kan lese på Wikipedia at på denne dag i 1965 så døde den britiske statsminister Winston Churchill. Mer på denne dag gjennom historien. Den aller første Mac'en ble lagt ut for salg tilbake på denne dag i 1984. Da tenkte altså Steve Jobs noe sånn som, nei, men er ikke det greiene er lagd nå? Tror du ikke noen folk ville, er ikke dette noen folk har kanskje betalt noen penger for, da? Og visst faen var det det? Altså, Apple solgte 47,8 millioner iPhones og 22,9 millioner iPads bare det siste kvartalet av 2012. Hvem skulle trodd? Hæ, nå sier Jobs satt der og bare, ja, kanskje, altså. Nå, se på det nå, se på det nå, se på Jobs-eren. Klarte han. Nå kom det! Over til avisene i dag, fylt med det vanlige. Dagbladet skriver noe greier om slanking, kolesterol og kullesjokk på forsida, mens VG på sin side faktisk har nyheter på forsiden i dag. Det handler blant annet både om batti og om ulv på forsiden til VG. Men for å change it up litt her i verdens rikeste land, så har jeg vært nede hos NRK Trøndelag. De holder til underetasjen her på Tyholt. Så har jeg robbet de for en haug med lokalaviser fra Trøndelag for å se hva som skjer i distriktet. Derfor, kjære lytter, starter vi med Oppdalingen. De gir hele forsiden sin, eller i hvert fall store deler av den, til å gratulere Kristoffer, som ble 9 år på søndag med bildet og det hele. Her fikk virkelig mamma og pappa valuta for penger når de sendte inn bursdagsannonse til Oppdalingen. Utover det så er det noen som har vært på besøk. Jon Gunnes til høyre fra Sør-Trøndelag. Venstre var på besøk i Oppdal på mandag. Det har de altså viet 2 sider til også i Oppdalingen. Videre i Trøndelag skal vi til Selbyggen. Lokalavisa fra Neabarn melder om at stordugnad reddet Gjøvrarenne. Ja, det var hele forsiden deres. Videre til avisa Fjelljom, et frisinnet blad for Røros, etablert i 1886. De kan melde på forsiden om at Munchs Madonna skal til Røros i mars. Det skal altså være mulig å se Munchs Madonna i Røros i mars. Og så til altså kirsebæret på toppen av iskremen her. Hitra Frøya. Ja, det det avisen heter. På forsiden her, stort bilde av en trebåt og overskriften «Alle nekter ansvar». I tillegg til dette, i stedet for noen ingress, så har de påført 3 sitater. «Jeg ønsker jo å fjerne den gamle båten», sier Ove Eriksen. «Jeg har gitt båten bort til en mann ved navn Tommy Gullbrandsen», sier Finn Burø. Og det tredje og siste sitatet, «Jeg vil på ingen måte påta meg noe eierskap for denne båten», det sier Tommy Gullbrandsen. Og det var forsiden til Hitra Frøya. Og da er du vel på mange måter oppdatert på det som foregår i Trøndelag i disse dager. Hvis du har noe å oppdatere folk på, hva skjer på ditt hjemsted, send meg en tekstmelding, P3 til 1987. Er det noen store bevegelser der ute som folk trenger å vite om? Sleng av gårde en tekstmelding. Nå skal vi snart ut i riksnyhetene. Vi skal ta en prat om et oppgjør med ekstrem islamisme som burde komme snart, og det burde være hardt, ifølge statsviter Kamil Azar. Denne uka var gruppen Profetens Umma tilbake i media, og de ville dele sine tanker om terrorangrepet i Algerie. De valgte å hylle gisseltagerne og mente at Vesten fikk som fortjent. En av de som ble forbanna, det deg, statsviter Kamil Azar. Velkommen til verdens rikeste land.
Takk skal du ha.
Du, ble du overrasket over at profetens umma velger å støtte islamistene i Algeri?
Nei, det var veldig noe man kjenner igjen fra deres retorikk tidligere, så det var ikke noe overraskelse at de mener det de mener. Det jeg forsøker å skrive i en kronikk jeg skriver i Minerva er jo at jeg forventer at denne gangen, og den slik situasjonen er nå, så forventes det kanskje at det muslimske miljøet i Oslo, og de som representerer det i form av sine ledere, tar et sterkere oppgjør med den gruppen enn det man har sett tidligere. Jeg vet at det gjøres mye internt, men situasjonen er nå en gang slik at det er påkrevd at det synliggjøres mye mer enn det det har kommet fram til nå.
Denne kronikken du omtaler ligger altså på nettsidene til Minerva. Den kan også ses på nrk.no/ytring. Og her sier du altså at man må ta et kraftig oppgjør, men hvordan skal det oppgjøret se ut?
Ja, nei, jeg har jo ikke noe ferdig mal for hvordan man skal ta dette oppgjøret. Jeg forsøker å vise til et eksempel fra norsk historie med Einar Gerhardsen, landsfaderen Einar Gerhardsen, som i sin tid holdt en tale i Fredrikstad, som kalles for Kråkerøy-talen, kjent under det, og det var hans oppgjør med kommunistene etter at kommunistene tok makta i Tjekkoslovakia på ulovlig vis. Og det var på en måte en leder som i muntlig form tok et ganske tydelig avstand fra den type handlinger, plasserte ansvaret der det hørte hjemme og fikk fram at det å være sosialist ikke nødvendigvis trengte å være at man var kommunist, at man kunne være en norsk sosialist, og være imot sovjetkommunisme for eksempel. Det er en slik måte, og det som jeg mener her gjorde den talen så effektiv, var at det kom innifra. Det var en leder for arbeiderbevegelsen som kunne si det til andre arbeidere. Dette liker vi ikke. Vi må se forbi det og ta et oppgjør med det. Noe slikt hadde vært fint å kunne lese og høre fra de muslimske lederne.
Jeg har et sitat her hvor det står «Det holder ikke å si at islam betyr fred, den tid er forbi. Det norske folk tror ikke på det lenger, og for Guds skyld, jeg begynner selv å miste troen på det». Hva mener du med det?
Det jeg mener med det er at det ofte er lett å vise til det at islam faktisk betyr fred, og så kvitterer man ut all slags ansvarliggjøring på noe annet. Ja, men islam betyr jo fred, vi er bare for fred, men det er nå en gang slik at det er en gruppe som påberoper seg den samme troen som sier at islam tydeligvis ikke betyr fred, og bare si at islam betyr jo fred, det er ikke noe vi trenger å ta ansvar for det de gjør, det mener jeg blir for enkelt.
Jeg har besøk av statsviter Kamil Azar, som vil at lederne i de muslimske miljøene i Norge skal ta et grundig og endelig oppgjør med ekstremister. Du vil rett og slett gi dem en skikkelig ørefik. Er det riktig oppsummert?
Ja, det kan man si. Jeg skriver jo det. Igjen, jeg viser til Einar Gerhardsen sin tale, som fint kan karakteriseres som et ørefik mot det man kunne anse som en trussel mot det norske demokrati da. Nå mener ikke jeg at profetens umma i dag er noe trussel mot det norske demokrati. Det er en minimal gruppe som får mye oppmerksomhet, som ønsker mye oppmerksomhet, og ja, man kan si dessverre jeg med på å gi dem mye oppmerksomhet, men det er noe slik at man trenger en gang for alle å sette ned foten og si nei nok. Dette er ikke noe vi kan akseptere i vårt land.
Det er jo et vanlig argument at det bare er et lite mindretall av muslimer som har ekstreme holdninger. Det er sant det, eller?
Ja, det er absolutt sant. Og alle henger jo en del på Facebook, men det er mye diskusjoner på Facebook rundt omkring om dette her, og veldig mange unge muslimer som tar dette opp, og jeg vet at det er alle organisasjoner og moskéer tar dette opp hver fredag på fredagsbønnene, på de møtene de har. Det jeg ønsker er at de får det gode arbeidet de gjør mye mer fram, sånn at det inntrykket som du nå viser til blir forsterket, at man ser at de som får mye oppmerksomhet fordi de har sånne kontroversielle meninger, de faktisk er et mindretall.
Ser du på det som en vanlig muslims jobb å ta avstand fra ekstreme holdninger?
Ikke nødvendigvis i en form av kronikk eller noe sånt, men sånn generelt vil jo det være alles ansvar å ta avstand fra ekstreme holdninger. Men jeg legger nå i denne kronikken opp til at det er ikke en menig mann som kan ta den kampen. Det er viktig at det er de som representerer muslimer og islam i dette landet, i form av imamer, i form av de organisasjonene man har, at de viser tydelig hva de mener om disse spørsmålene. Jeg vet de har gjort det før, jeg vet det ligger I pressemeldinger på hjemmesidene, men det må gjøres mye mer, og det må gjentas. I kronikken så tar jeg ikke bare opp det med denne profetens umma. Det også en del holdninger som har kommet fram I det siste med enkelte personer I moskémiljøene, altså imam og en styreleder som viser noen holdninger og en mangel på samfunnskunnskap som gjør at jeg ble sint og skrev dette her, og så blander jeg de to tingene sammen I en ting, at dette her holdninger islamske ledere I dette samfunnet ikke kan akseptere, og bør få det veldig tydelig fram, og ikke bare vise til at vi fører jo dialog med den, og at islam bare betyr fred. Det ikke godt nok. Jeg ønsker at man sier, dette ikke noe bra. Det vekk med det.
Kronikken det snakkes om her kan du altså lese på nrk.no/ytring. Camille Lazar, tusen takk for at du tok deg tid til å komme inn om verdens rikeste land.
Takk for at jeg fikk komme.
P3.
Snakk litt om lokale ting I dag. Vi prøver egentlig å ta og vende snuta ut, men allikevel så blir den litt sånn sentrert. Ja, vi har beholdt oss I Trøndelag egentlig. Vi har vært gjennom en haug med lokalaviser. Jeg har nemlig vært gjennom hos NRK Trøndelag og stjert litt lokalaviser, blant annet Hitra Frøya. Selbyggen og sånne ting. Så har det kommet noen tekstmeldinger da på P3 til 1987. Jeg ba jo om at du skulle melde ifra om det skjer noe der du befinner deg lokalt. Og det har det jo kommet inn. Det skjer ting rundt omkring. Og så det noen som skriver Du, hallo! Det heter ikke Hitra. Det heter Hitra. Skjerping, sier sin Roger. Eller som jeg tror han sier da. Ei, kjes! Det heter et Hitra. Det heter Hitra, så da har vi det. Hvis ikke så kan vi også ta med en annen her. Fant et dødt ekorn på dashbordet I bilen på vei hjem fra jobb. Ble vist litt for kaldt for ekorn også. Hilsen lærling fra Støren. Støren I Trøndelag. Og det bra. Fint å høre om Hitra, Frøya og Røros altså, men I dag startet Trondheim Calling. Det viktig. Ja, men da har vi fått med den så det bra. Vi skal veldig snart over på noe veldig seriøst, men først må jeg ta noen sms'er som kommer I innboksen her. Kjøre bil, men rett skal være rett. Selbygg uttales selbygg. Greit, da vi den. Og så det noen som reserer meg på at røras. Ikke sies røras, men det sies røros. Og da skal vi over på det seriøse. For P3s gourmetavdeling, P3-dokumentar ute med en ny halvtime I dag. Den andre siden heter den dokumentaren, og den handler rett og slett om døden. Blant annet så får vi høre om en nær døden opplevelse etter et hjerneslag. Hør på dette her.
Min mor, som hadde vært død I nesten 10 år på det tidspunktet, kom og hentet meg I en eller annen fysisk figur som var annerledes enn den hun egentlig var. Men ansiktet var veldig tydelig. Hun var ganske svevende. Jeg mener å huske at hun av alle ting var rosa. Det var hun sjelden, kan jeg si, I levende livet. Så hun kom I hvert fall nærmest flyvende til meg.
Som en engel, liksom?
Nei, det var jo ikke noen englevinger. Det var ikke liksom... Det har jeg aldri tenkt over. Kanskje du har rett. Kanskje det var det det egentlig var. Det tør jeg ikke si. Og rent fysisk så opplevde jeg at mor og jeg da fløy over... mine yndlingssteder I Nordmarka, og rett over det som mitt yndlingssted, som heter Frønsvålen, så opplevde jeg at jeg fikk et valg om å enten følge henne inn I det som jeg da kan tolke til det hinsidige, og det manifesterte seg egentlig bare som et skylag. Altså, det var ikke det du har lest om som en tunnel og lys og sånt, det var liksom at jeg kunne følge henne inn på en annen dimensjon.
Ja, dette altså Olav Thommesen som forteller, og nå har jeg med meg Kristian Engebretsen, mann bak dokumentaren. Hallo, Kristian.
Hallo, hallo, Niklas.
Du, hva tror du om det Olav forteller her? Det en feberfantasi, eller så han himmelen borte I skyene der?
Altså, Olav jo tidligere politiker, så han jo flink til å overvise, men jeg tror selvfølgelig at han, det han opplevde da, følte som ekte. Men om det ekte, det kan jo faktisk ikke bevises.
Nei. Du har altså nå laget en halvtime radio om døden. Blir du ikke ekstremt deppa av å jobbe med det?
Jo, litt. Jeg blir litt deppa, men mer liksom tankefull og undrende og fascinert over disse menneskene som da et skritt nærmere den andre siden, og allikevel liksom klarer å reflektere rundt det, og liksom... Ja, nyte livet da. Mm. For jeg tror liksom ikke helt man, jeg tror, selv om alle skal dø, det som er så rart, alle skal dø, men jeg tror likevel så skjønner man liksom ikke helt i anførselstegn alvor i det før man er i en situasjon der man er nærmere døden selv da.
Nei, en av de vi treffer i dokumentaren din er kreftsyke Anniken, som blogger om å vite at man snart skal kanskje dø. Vi kan jo høre litt av hva hun har skrevet om.
Jeg har et helt annet forhold til døden nå enn tidligere. Før gjorde den meg vettskremt, så jeg bare unnlot å tenke på den. Nå har jeg forstått at døden ikke nødvendigvis bare er noe grusomt og forferdelig, men også noe helt naturlig. Døden er jo akkurat like vanlig som en fødsel. Det er egentlig fascinerende at vi hyller det ene og skyr det andre.
Tror du synet på døden kan forandre seg, at det i fremtiden ikke vil være så grusomt når noen dør?
Nei, og det håper jeg heller ikke. Egentlig. Vi har jo det korte livet vi har, og da er det jo kjipt når noen dør. Du kan jo se for deg selv hvis du visste at du for eksempel skulle leve i 10.000 år. Det hadde jo vært kjipt det år på en måte. Så jeg tror det er litt sånn viktig og at det med døden er forbundet med noe litt trist og vondt, fordi at det livet vi har er så dyrebart da, på en måte.
Litt av det som blir tatt opp er jo livet etter døden, og om det finnes i det hele tatt. Da jo 1000 kroner spørsmål da. Tror du på et liv etter døden?
1000 kroner, det jo kjempe mye penger da. Det et kjedelig svar altså, men jeg kan nok ikke utelukke at det er noe der. Og jeg er nok ganske overbevist etter jeg lagde dokumentaren om at det skjer ting når vi dør som gjør at det i hvert fall føles som om vi kommer til en annen side. Men om vi gjør det eller ikke, det vet jeg ikke.
Dokumentaren Den andre siden ligger på p3.no nå, og så blir den sendt på radio på søndag morgen klokken 9, hvis jeg ikke tar det. Det stemmer det?
Det stemmer, klokka 9 på søndag.
Altså programmert inn i hodet, sendeskjema til p3. Du, Kristian, takk for at du tok turen innom, og gratulerer med dokumentar.
Takk, bare hyggelig.
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3.
Boom! Vi fortsatt helt alene her en dag til, og dermed så er det hjemmelene først! Så lenge dagen varer. Fått besøk av en kompis også.
Halla.
Halla, Sveen.
Halla.
Halla. Er du glad for noen sport etterpå, eller?
Du, jeg var født klar.
Så deilig å høre.
Jeg føler at sportsreporter i verdens rikeste land, det er mitt mission i livet.
Der kommer du til å stagnere. Herfra går du bare nedover, da klarer du det.
Jeg er veldig klar over det.
Ja, det er bra.
Får vi bare leve med.
Jeg har fått ekstremt mye tyn for min uttale av lokale steder i dag.
Oi! Hva du har bommet på?
Det er Hitra.
Hitra?
Ja, jeg sa Hitra, men det heter vist Hitra.
Neida, si Hitra, det går bra det.
Ja. Noe annet jeg klarte da, jeg har nemlig fått en ny melding fra Prior Stian på P3 til 1987.
Halla, Prior Stian!
Han sa, du sa... Elverum, helt riktig! Knallbra!
Ja, så bra!
Tusen hjertelig takk for det. Det var deilig å høre. Og så er det trikkeren som sier, fy faen, denne sangen er så jævlig bra! Jeg dæver, vinner ikke denne, så er det noe jævlig gærent med norske folk. Og alle disse banordene er der inne.
Er det urørt finalist?
Bits between, hell to pay. Og hvis det er din favoritt av trikkeren, så må du huske på å gå inn på p3.no og gi din stemme. Sånn at de kan vinne. Det er jo sånn at P3s urørt finale begynner å nærme seg. Alt skjer på en onsdag oppe i Trondheim her på samfunnet. Og så skal det altså kåres den som blir årets urørt 2013. 13. I dag, sport med Sven, og så skal vi ha en helt ny ting her i verdens rikeste land.
Oi, oi.
Vi har hentet...
Er det premiere?
Det er premiere.
Åh, shit!
Det er premiere på det vi kaller for... Dyre nyheter! Hvorfor er det?
Det var veldig gøy navn på denne spalten.
Ja, dyre nyheter kommer. Vi har hentet inn NRKs helt egen dyreekspert, Ludvig Løkhølm Levin.
Konge.
Han kommer, altså du kjenner ham fra Skapeverket på NRK 3. Han kommer for å snakke om Norges nye dyr. Vi har nemlig fått et nytt dyr til Norge, men det skjer ikke før om en stund. Før det, Alina Deverserski med The Dark New, og så kommer Jagge meg. Sporten med... Er du klar for det? Jeg lurer meg om jeg skal legge effekt på det i dag. Er du klar?
Jeg gleder meg.
Sport med... Sven Biskars!
Dette
Dette er P3. Carpe diem, piano på NRK P3 I verdens rikeste land. Du har nettopp hatt en analyse av bruken av krølla 50-lapp I Carpe diems låter. Hvor mange har du funnet?
Jeg har bare funnet to. Det finnes sikkert flere. Jeg ikke noe leksikon på Carpe diem, men den låten her. Og så det jo, synger de om krølla 50-lapp. Jo! I Toyotaen til meg, det
Ja, og så det jo krølla 50-lapp.
Ja. Ja. To krølla 50-lapp har vi funnet til nå. Har du funnet
flere? Nei, det har vi funnet tre. Har du... Det en låt, piano og Toyotaen til meg,
det. Det en låt, du?
Ja, men de alle... selvfølgelig det en låt, også.
Det har jo... Den har jo jeg aldri hørt.
Selvfølgelig har du hørt krølla 50-lapp. Det jo en av de største de har.
Nei, den har jeg aldri hørt.
Jo, dette kampen om kron, ikke kampen om tron, og så videre. Mm.
Nei, det helt nytt for meg.
Alright, nei, men da tar vi og kjører litt sport, da.
Ja, heldigvis jobber jeg med...
Radio.
Sport.
Og sport. NRK I samarbeid med Carpe Diems krølla 50-lapp. Yo, gir deg sport med Sven Biskar Sinde!
Ei, for en introduksjon.
Takk for det.
Takk til deg, Niklas Bårli. Vi begynner med nyheter fra sportens verden, det, og vi det... kan avsløre at Bolt... Kommer til Norge.
Usain Bolt!
Yes, han klar for Bislett Games I sommeren, skal løpe 200 meter der, og han skal få 2 millioner kroner for det, skriver VG.
Uten å vinne?
Altså, han får... Bare for å stille opp 2 mil.
Da har du gjort noe riktig I livet.
Da har du gjort mye rett. Her dagens store vintersportsak, Niklas.
Alright, kom igjen. Mm-hmm. Kom igjen.
Vi må inn på Finnmark Dagblad for å finne den.
Ja.
Her overskriften. Brøytet hele skistadion. Fred Persen eksploderte. Da han fant skistadion ryddet for snø. Etter en god halvmeter snø på to dager I Porsanger, så sa løypesjefen seg nødt til å bestille snørydding til parkeringsplassen på skianlegget. Sånn gikk det ikke. Jeg refererer bare fra saken. Foran standplassen hvor de trener på den samiske grenen ski- og lassokasting lå meterhøye snødynger. Inngangspartiet til klubbhuset var også sperret inne. Parkeringsplassen derimot, den var ikke brøytet.
Veldig bra.
Veldig bra. Fortsett med dette, brøyte crewet I Porsanger.
Dette min favorittnyhet ever. Ja. Ever.
Så fotball, der skjer det mye rart om dagen. Veldig mye rart.
Veldig mye rart.
Beckham skal prøve spille for Chelsea.
Selvfølgelig.
Mm.
Hæ? Men han kan bli dritgammel.
Ikke sant? Nå du på ball.
Ja.
Du tenker helt riktig. Begynner ikke han å bli dritgammel?
Han spiller for LA Galaxy
eller sånt. Jo, han har gjort det. Og han jo sånn 37 år eller sånt. Veldig godt analysert, Niklas.
Takk for det.
Greia at det nemlig Beckhams 13 år gamle sønn, Brooklyn, som på prøvespill hos Chelsea.
Nå orker jeg ikke mer.
Nei, det helt sant.
Nå orker jeg ikke mer.
Og så enda en rar sak. Peruviansk fotballspiller sendt hjem fra det søramerikanske U21-mesterskapet I fotball. Årsak lurer du kanskje på?
Hva? Ja, hva? Hvorfor?
Max Barros ble ifølge nettstedet Metro sendt hjem fra turneringen for han var 25 år. Det var altså en U20-turnering. Han ble sendt hjem fordi han var 25 år. I tillegg til det, peruvianeren var ikke bare for gammel. Det sies jo at han egentlig var fra Ecuador. Ja, det var rare greier.
Ja, det perfekt det. Alright, det blir mer, eller?
Det blir mye mer. Altså, det har skjedd noe som enda rarere, men det må vi snakke om etterpå, for det er veldig rart.
Ja, vi tar den til Ine Hoem. Dette Get It Off på P3. Oh.
Dette verdens rikeste land på P3.
Ine Hoem og Geraff på NRK P3 under den låta her, så skjedde det noe med deg, Sven. Du gikk fra å være glad som vanlig til å bli, hva jeg bare kan kalle det, fyr og flamme eller noe sånt.
Ja, det jo kjempesak inne på TV2.no nå, som en sportsak som handler om at vi har fått en ny Italia-proff.
Norge?
Ja, ikke det fantastisk?
Hvem?
Jeg har faktisk aldri hørt meg før. Asker stortalent Vajeba Sakur, 16 år gammel kid, som visst nok helt sykt god. Han skal visst nå være på vei til den italienske storklubben Juventus.
Altså på som B-lag eller sånn da?
Han begynner jo sikkert på, skal sikkert spille for liksom være I stallen først, og så, men om et par, tre år, vet du, så plutselig han der på A-laget. Og da, Niklas, da skal vi deg reise til Torino og se på dette.
Det greit.
Det kommer til å bli så koselig på Juventus Stadium med
da,
og det.
Da har vi en avtale på det. Nå har jeg forstått det sånn at det skal handle om noe veldig rare greier.
Nå skal det handle om noe veldig rare greier. I går så skjedde det altså noe, altså det skjedde noe som var så rart I engelsk fotball at jeg tror til og med du har hørt om det her, Niklas.
Det tror jeg også.
Altså, det kanskje det rareste som har skjedd i Premier League noensinne.
Mm.
I går så fikk Eden Hazard, som spiller for Chelsea, rødt kort for å sparke til en ballgutt.
Man tror man har sett alt, men det har man ikke. Plutselig dykker det opp helt nye ting.
Se her. Hva i affæret er det han står og ligger og holder ballen for ballgutten? Hazard, han må smile litt også. Det er en meget merkelig situasjon. Det går bra med valgutten, og det er bra. Han er litt sint bare.
Ja, som dere hører fra TV2-sending i går, det var en rar situasjon som utspilte seg på Liberty Stadium i Swansea. En Chelsea-spiller fikk rødt kort for å sparke en ballgutt. En så rar situasjon at jeg har ringt mannen som kommenterte kampen for TV2, Kasper Wikestad, for å få klarhet i hva som skjedde.
Chelsea trengte mål, 10 minutter igjen. Ballen går ut bak mål. Der er det en ballgutt som var som oppgave å kaste den ballen rett tilbake inn på banen. Det valgte denne ballgutten ikke å gjøre. Han valgte å legge seg på banen. Og da en av Chelseas store stjerner, Eden Hazard, han ville jo ha tak i denne ballen. Og det fikk han jo ikke, i og med at ballgutten lå på han. Så han prøvde da å sparke ballen ut under denne ballgutten. Og endte vel da også med å sparke både ball og gutt.
Ballgutten, som lov ridde seg som om han var blitt skutt med en softgun, det var en 17 år gammel fyr som heter Charlie Morgan. Og han, Charlie Morgan, han har blitt en slags stjerne over natta. Han har snart 100 000 følgere på Twitter hvis hypen rundt han fortsetter. Ryktene går nå på at han er sønnen til en av lederne i klubben Swansea. Ja, det er litt kaotisk det hele.
Han hadde twittret på forhånd da, at han skulle hale ut tida. At han var tilbake for den siste opptreden som ballgutt. Needed for time wasting var hashtaggen.
Ja, han har blitt en helt for veldig mange.
Ja, jeg tror nok han har blitt en antihelt for enda flere. Så han selvfølgelig 100 år i år i sin første store finale noensinne, cupfinalen noensinne. Og så er det ballgutten man snakker om dagen etter. Det var kanskje ikke helt sånn de hadde tenkt seg det heller, selv om jeg tror ikke de bryr seg sånn alt for mye, for det store skjer jo på Wembley i februar.
Charlie Morgan er altså blitt kjendisballgutten over alle kjendisballgutter. Men han er ikke den første fyren langs sidelinja som er blitt kjent. Newcastles franske midtbanespiller Johan Cabay ble svært upopulær da han dyttet en Everton-ballgutt i fjor.
Doesn't want to give it in. That's out of order. Oh, that's really big and brave, that isn't it? Oh, you big, strong, brave boy, coward. What's he doing?
Johan Cabay der altså. Terningkast 5 på en upopulær terning. Et godt stykke bak Erik Cantona, som i januar 1995 tok fart og kung fu sparket en fan. Ja.
Oh, what's going on here? Cantona's getting involved with some supporters. Oh, this is outrageous.
Erik Cantona ble dømt til 2 uker i fengsel og 120 times samfunnstjeneste for sitt overfall på en tilskuer. Og det er nok den mest spektakulære utenom sportslige hendelsen i Premier Leagues historie. Men denne nye ballgutt-saken da, den er vel kanskje rarere, eller?
Det er vanskelig å si sånn på spark. Man har sett mye rart av forskjellige ting, men at dette her er merkelig, det er det ingen tvil om. Jeg synes jo for eksempel når Cantona flykicker en tilskuer i ansiktet, at det er mer spesielt. men dette er blant de mer spesielle tingene. Ja, det er det. Vi hadde jo i helgen også, eller på mandag, der kommenterte Southampton Everton, en av spillerne som gikk på do for å sette seg på ramma i 5 minutter, midt i andre omgang også.
Hvem var det?
Jason Punchen for Southampton. Han forsvant plutselig til han kom tilbake med et kjempeglis, og hele stadion sang «He shits when he wants». Så det er tydelig han har gjort. Det er det å følge med.
Det er fotball, ass.
Det er fotball. Fotball er så gøy.
Altså, det er fotball.
Jeg aner ikke min.
Ja, ass. Du, hva var det uttrykket du tok fram i går?
Football! Bloody hell!
Det er riktig. Apropos football, bloody hell, så har vi fått en tekstmelding som arresterer deg litt, Sveen.
Nei.
Det var ikke i Premier League. Det var i Liga-cupen.
Ja vel?
Ja. Si unnskyld til alle.
Du, det stemmer. Det var litt upresist.
Si unnskyld.
Det var litt upresist av meg. Men skal jeg være helt ærlig, så var det ikke i Liga-cupen. Det var i Capital One Cup, også kalt The Football League Cup, hvis vi skal ha det helt presist.
The Football League Cup, bloody hell! Ja, hvordan sier sånn?
Du, det kan du gjøre akkurat som du vil.
Tusen takk. Mm. Her Kesha nå, tusen takk for sport, Sven.
Jo da!
Du hører på P3.
Dette jo et program som snakker alt for lite om dyr. Alle vet jo at det dyrestoff som klikker aller best på nettaviser. Så for å bøte på akkurat det, og for å få opp klikktallene på radioapparatene, så har vi hentet inn NRKs helt egen dyreekspert, Ludvig Løkholm Levin. Hallo.
Hallo.
Hei du. Du har nå kommet til oss for å levere litt dyrenytt.
Ja, jeg tenkte det.
Hva det du har med deg i posen i dag?
Altså, det nye ting som skjer på dyrefronten nå, vet du.
Ja, det det.
Altså, vi driver og får et nytt dyr her i landet.
Ok.
Altså, det jo mange dyr vi kjenner godt, sånn som elg og alle de dyrene vi har sett mange ganger, men nå får vi en ny en. Og den ganske fet å se til. Det mårhunden.
Mårhund?
Ja, og den ligner på en liten vaskebjørn. Altså, det vitenskapelige navnet rett og slett bare vaskebjørnlignende. Den ganske søt, har en myk og god pels, sikkert fin, eller sånn veldig grei å klappe, og den kommer liksom gående over grensa fra Finland gjennom Sverige til oss.
Dette er jo gledesnyheter.
Ja, kanskje gledesnyheter, eller egentlig ikke, for den hører ikke hjemme her. Så naturen vår ikke klar for den.
Ok.
Sånn at den spiser altså absolutt alt. Altså, dette et dyr, altså, det jo mange man kaller alt etter, fordi de spiser mye rart. Men den her, den spiser alt. Og så hadde du satt den inn i leiligheten din, skulle den leve dritlenge på å tygge de gamle skoene dine av lær. Og så ekspertene sa at de kan leve på å spise fettholdig sand.
Nei,
og kompost. Og så den spiser absolutt alt den kommer over, så den nesten umulig å utrydde.
Nei, men det høres litt merkelig ut.
Det helt merkelig, og den formerer seg så utrolig kjapt, så det ingen andre rovdyr som kan sammenlignes med en gang. De så horny, og de har en sånn, en egen finesse som jeg synes ganske fascinerende. Altså, du og jeg, vet du, noen ganger så blir penisen vår hard, ikke sant?
Ja da. Ja, sammenlignende fyller seg med blod, ja.
Ja, nettopp. Og akkurat det, den fyller seg med blod. Men dette dyret her, den har bein i penis.
Det konstant hard.
Ja, det ikke konstant hard. Altså, den kan bare stramme en muskel, og så, lup, så kjører du ut dette beinet, og da hard så lenge han vil. Oh. Så trenger ikke å få tenning, han kan bare velge, vent da, jeg tror jeg kjører ereksjon, lup, så får han det.
Fantastisk.
Ja, det fascinerende.
Det jo en attributt alle mennesker har lyst på.
Ja, men det en ting, og så hvis vi snakker om morgen, så det en ting vi også må nevne.
Okay.
Og det at hvis du ser den, så drep den.
Hæ?
Ja, og så denne svartelista, miljøvernministeren, har vært ute og sier at altså, dette her den mest upopulære innvandreren som finnes. Og så den hører egentlig til i Asia, så var det noen russere som tenkte at oi, denne pelsen var fin! Vi lager et svært anlegg hvor vi driver oppdrett på disse, og så passer vi ikke så godt på, vi bryr oss ikke så mye om de rømmer. Så har det bare bygd seg opp en kjempestamme, fylt opp hele Russland, fylt opp hele Finland, nå de ferd med å fylle opp Sverige, og snart kommer de hit. Altså, den hører ikke hjemme her, den kan ødelegge norsk natur, så hvis du har en børse, skyt den.
Nei, det sant?
Ja.
Har vi license to kill alle morgenen vi ser?
Akkurat! Altså, det bare par jula i påsken, det ikke lov da. Men alle andre dager, så det bare å gønne ned, altså.
Nei, kan man spise den da?
Nei, det veldig dumt, tror jeg. Fordi den en smittespreder av dimensjoner, og den har rabbis. Som ja, jo en eller annen kjip sykdom, og den den desidert største sprederen av det hele Europa. Og så har den skabb, som bare klør litt. Men så har den en sånn kjip greie som dvergbendelorm, som også kan smitte oss mennesker, så hvor du da får en liten orm, eller sånne ormelarver i leveren din, og dør.
Et spørsmål til da, for å bare slå fast om den helt ubrukelig eller ikke. Kan vi temme den og bruke den som vanlig hund, bare veldig søt?
Vet du hva? Hvis jeg ser en, så skal jeg prøve det.
Ja, okay.
For det ingen, og så forskerne vet nesten ikke noe om den. Jeg like nysgjerrig på det som deg, så du får nå æresord fra meg. Hvis jeg kommer over en liten, søt mårhullenvalp, så skal jeg vaske den veldig godt, så jeg ikke får de der dvergbendelormene. Så skal jeg prøve å temme den.
Ah, perfekt.
Dette er P3.
Vi har fortsatt besøk av NRKs helt egen dyreekspert, Ludvig Løkholm Levin, selverklært dyreelsker, og da vår nå helt egen ekspert her. Det som så deilig med sånn NRK-ting, man kan bare hente inn folk fra andre avdelinger og sånn, og så kan man si sånn, dette vår ekspert.
Kanskje jeg skal begynne å smykke meg med titelen dyrekommentator.
Ja! Det er en kjempeide.
Ja, det er veldig bra, for sånn, de politiske kommentatorene og sånt, de får mye ære.
Mye, og du tror jeg de får sånn kjempelønn.
Ja. Ja.
Du, jeg har lest i avisen her nå at nå er det ulv i Oslo.
Det er det. Det er to stykker. Det er en hann og en hund, og de skal kanskje få barn. Vi håper på det.
Ja, gjør vi det?
Ja, håper gjør vi ikke det? Det, ja.
Nei, men er ikke dette dritfarlig?
Nei. Altså, ulven er jo ikke kjempefarlig. Men hva er det du snakker? Hvorfor tror du det?
Ja, men jeg tror ikke alle det, da. Jeg trodde ulv bare var livsfarlig. Hvis ulven kommer til byen, så er dette er far... Altså, lås inn døtre, sønner...
Altså, fischer,
ja,
og lås og vær, og bli inne, og så får alle del ikke gå ut i skjermen.
Nei, altså, send jegeren ut til vi har fått bukt med disse ulvene, og så kan vi gå ut igjen, vi vanlige folk.
Ja, ja, men man ser jo aldri ulv. Selv om man er et sted som er, hvor det er ulv, så ser man jo veldig sjeldent, og det er bare på islagte vann nesten. Altså, de er jo supersky. Og det er 200 år siden noen har drept dem, når noen har drept mennesker. I Nei. Norge. Og da for 200 år siden så hadde vi mange tusen. Nå har vi 40 eller 44. Og så det er bare et par stykker ut på der. Og folk lever jo hele livet sitt i området hvor det er ulv uten å se det en eneste gang. Så dette her, jeg synes det er mye råere. Og så hvis du tenker på naturen da, så er det jo mye kjedeligere hvis den bare er en sånn myk put, altså at det er som å gå ut i stua di. Du er jo keen på at det skal være noe rå dyr der. Altså at du kanskje ser en gigantisk vill bikkje som legger et rådyr i bakken for eksempel. Synes du ikke det? Hadde du ikke villet sett det?
Jo, for så vidt. Men så har man jo disse problemene med ulven også, de er jo ikke problemfrie. For eksempel så tar de jo de tar jo for seg i sauebestanden vår, for eksempel.
Ja,
ja.
Men så er det jo vi mennesker som bare setter og har masse sau gående. Jeg kan jo fortelle at flere sau dør fordi de bare, altså vi har jo drevet oppdrett på sau og liksom avla på de egenskapene vi vil ha, altså sånn fint kjøtt, mye ull og sånne ting. Mm. Men det vi ikke har brydd oss om er at de er flinke til å gå og klare seg i naturen. Altså det er mange flere sauer som faller og slår seg og dør av det enn som blir tatt av rovdyr i Norge.
Så hvis jeg nå forstår deg helt riktig, så er altså gutten som ropte ulv, ulv, han kunne egentlig bare holdt kjeft, for den ulven var ikke noe farlig i det hele tatt.
Ja, men det var for noen hundre år siden, altså da var det noen tusen ulv. Altså, han har lov å rope ulv, ulv.
Okay.
Men de som stikker ut i Østmarka nå og roper ulv, ulv, de trenger ikke å få viltnemnda til å backe seg opp, altså.
Okay.
Spør du meg?
Men du, Ludvig, du er jo så glad i dyr, som folk sikkert hører nå, at du har jo fått din egen dyreserie som går på NRK 3.
Ja, Skaperverket kommer i dag, 9:30. Og da skal vi prøve å finne Norges heldigste skapning.
Norges heldigste?
Ja.
Ok.
Og da kan jeg love deg at da vil du møte dyr som du ikke hadde forventet deg. Og jeg kan si deg en ting til også. Altså, det har vært ganske... Det har vært en del blod i serien til nå. Men av alle episodene så er dette den med mest blod.
Med mest blod?
Ja.
Ok. Folk liker jo blod, det er jeg ikke noe tvil om. Skru på NRK 3, når var det var, sa du?
9:30.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.